Budeme čítať z 33. kapitoly proroka Ezechiela. Prečítam niekoľko veršov z celej knihy. Najskôr prvých 6 veršov a potom prvé 2 verše, alebo potom 10 a 11, 18 až 20, 21 až 22. Kýmže je to také komplikované, tak si to asi nemusíte hľadať, ale potom sa k tomu vrátime. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, hovor k synom svojho ľudu a povedz im, keď uvediem meč na krajinu, ľud krajiny vezme niekoho spomedzi seba a ustanoví si ho za strážcu. Keď spozoruje, že prichádza meč na krajinu, nech zatrúbi na roh a varuje ľud. Ak niekto počuje zvuk rohu, ale nedá sa varovať, príde meč a zasiahne ho. Tak jeho krv padne na jeho hlavu. Počul zvuk rohu a nedal sa varovať. Jeho krv padne na neho. Keby sa bol dal varovať, bol by si zachránil život. Keď však strážca uvidí, že prichádza meč, ale nezatrúbi na roh, takže ľud nebude varovaný, ak príde meč a pripraví ich o život, bude síce zasiahnutý svojou vinou, avšak jeho krv budem vyhľadávať z ruky strážcu. Ale ty, človeče, povedz domu Izraela, takto hovorievate. Ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne? Povedz im, ako žijem, znie výrok Hospodina, Pána, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa. Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť dom Izraela? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, preto zomrie. Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, tak preto bude žiť. A predsa hovoríte, Pánova cesta nie je správna. Každého z vás budem súdiť podľa spôsobu života, dom Izraela. V 12. roku, v 10. mesiaci, 5. dňa, mesiaca nášho zajatia, prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal, mesto je dobité. Večer pred príchodom utečenca bola nado mnou ruka Hospodinova. On mi otvoril ústa na ten čas, keď tamten prišiel ráno ku mne. Tak sa mi otvorili ústa, takže som už nebol nemý. Ak môžete, tak sa postavíme a budeme sa modliť. Drahý Kriste, prosíme ťa, aby si teraz otvoril ústa a nebol nemý. No dúfame v nádejnejšiu správu, ako mesto je dobité. Naopak, Bože, my sme možno práve tí dobití a potrebujeme počuť niečo, čo nám dá nádej. Prosíme ťa, Bože, aby si sa teda ukázal nielen spravodlivý, ale aj milostivý. Amen. Takže po takej odbočke v našom seriáli o Izraelu, kedy sme sa venovali Týru a Egyptu, o veľkých kapitolách, ktoré nám rozprávali o vedľajších postavách, sa vraciame naspäť k hlavnej postave príbehu, čo je Izrael sám. V tej 33. kapitole sú tri tak celkom nezávislé časti, aspoň mne sa tak pripadajú, že sú nezávislé. Ja by som sa pokúsil ku každej niečo povedať, no k tej strednej, k tej druhej by som chcel povedať najviac. Takže krátko k tej prvej, potom veľa k tej druhej a ešte kratšie k tej tretej. Prvá časť je vo veršoch 1 až 9. Takže teraz, keď máte Bibliu, si môžete pozrieť tie verše. To bolo to prvé čítanie, ktoré sa týkalo obrazu hliadky. Alebo je tam strážca. Strážca ľudu je v strede. A v tejto 33. kapitole, musím ešte na úvod povedať, sa vlastne vracajú obrazy, s ktorými už sme sa stretli. Akoby je to taká, tým, že ten seriál je dlhý, tak teraz pán režisér mal dojem, že je treba pripomenúť nám všetkým niektoré hlavné veci, ktoré už doteraz boli. Takže tento 33. časť nášho seriálu Nemocnice na kraji mesta, alebo nejakého iného, tak, ktorý je dlhý, tak je vlastne taká, ktorá opakuje v niečom, čo sa už odohralo a nejakým spôsobom to mení, možno pripravuje na iné témy, ktoré budú prichádzať odteraz ďalej. Ten prvý obraz je obraz hliadky alebo strážcu, ktorý bol už predtým, v 3. kapitole, už na začiatku sa objavil tento obraz. Ezechiel je hliadkou, ktorá stráži mesto. Nepriateľ sa blíži s obrovským mečom, teda s armádou, a Ezechiel je tá hliadka, ktorá stojí na hradbách a musí varovať ľud, že sa blíži nebezpečenstvo. Lebo ľudia dole v tom meste žijú obyčajným spôsobom života. Bezstarostne nakupujú, predávajú, ženia sa, vydávajú. No musia byť varovaní. Musia zanechať tých obyčajných činností a niečo musia urobiť, lebo sa blíži veľké nebezpečenstvo. A hliadka má teda túto zodpovednosť. Tá zodpovednosť je tu krásne popísaná, že má zatrúbiť na roh. Má varovať. A keď bude varovať, splní svoju povinnosť, s ktorou bol na tie hradby postavený, a to bude stačiť. Pre neho je dôležité, aby varoval. Varoval pred tým blížiacim sa nepriateľom a keď tak urobí, tak jeho úloha je splnená. Bez ohľadu na to, či ľudia dole v meste, ktorí akoby to nebezpečenstvo nevidia, v tom ten obraz takto funguje, tak či s tým niečo urobia alebo nie. Samozrejme sú dve rôzne možnosti. Jedna je, tak skutočne sa nepriateľ blíži, niečo musíme urobiť, utiecť preč. Alebo niečo iné. Druhá je mávnuť nad tým rukou a povedať, tak takýchto varovaní už tu bolo, určite sa nič nedeje, poďme, budeme si žiť ďalej, tak ako sme žili doposiaľ. Ten, ktorý zoberie vážne to varovanie a začne s ním niečo robiť, podľa tých predchádzajúcich kapitol, je to zmena života, lebo vlastne ten Boží, ten nepriateľ, ktorý je tam poslaný Bohom, je určitým súdom za problémy, viny a priestupky Izraela. Takže keď s tým človek niečo urobí, tak sa môže zachrániť. Keď na tým mávne rukou a povie si, nič sa vlastne nedeje, tak ten nepriateľ, ktorý skutočný prichádza, Babylon, ho zabije, zničí, zomrie. Takže ten obraz, ktorý tu je znovu pripomenuté, teraz akoby na konci jedného oddielu, akú má zodpovednosť ten Ezechiel, že vlastne jeho zodpovednosť je varovať. Čiže veľká zodpovednosť, kto je schopný ju zniesť. Čo vyvoláva otázku, kto je takou hliadkou teraz, alebo akým spôsobom sa to spája s životom, ktorý žijeme v 21. storočí. Do akej miery máme my byť hliadkou, strážcom toho druhého? No a vzhľadom na to, že na to nemám odpoveď, tak som si hovoril, že sa na to opýtam vás. Čo si myslíte? Či máme byť takou hliadkou? Alebo kto? Keď nie všetci. Dobre, ďakujem. Ďakujem, teba bolo výborne počuť, ale ak to dobre chápem, tak vlastne teda tá tvoja odpoveď je v tom, že všetci kresťania sú takou hliadkou, ktorá akoby varuje ľudí, ktorí
sú mimo kresťanstvo, nie sú kresťania, že sa blíži koniec sveta života. Super, ďakujem. Nejaká iná odpoveď? Keď si to predstavíš tak, ako som to popísal. Výborne, ďakujeme. Takže to vzťahuješ širšie, sa mi zdá, že vlastne je to taká akoby zodpovednosť toho, ktorý vidí viacej a pomáha vlastne nám, lebo sme často v tých našich problémoch alebo rôznych veciach zaslepení. Sme príliš v tom ponorení. Ešte nejaký postreh. Dobre, ďakujem. Ďakujem za odpovede. V tej súvislosti som si spomenul na to, že keď Biblia začína a má tam tie prvé kapitoly, tak v tej štvrtej kapitole je príbeh Kaina a Abela, kedy teda Kain prichádza a Abela zabije a potom Boh sa pýta, že kde je teda ten mŕtvý Abel, kde je tvoj brat, a Kain odpovedá: som ja strážcom svojho brata? Teda už to slovo strážca sa nám objavuje na začiatok a zdá sa, ako by boli rôzne roviny tohto, tej akoby zodpovednosti. Že možno v určitej rovine my máme takú zodpovednosť všetci za svojich bratov a sestry, blížnych ľudí, lebo možno podobne by som, ako hovorila Jana, sa stotožňoval s tým, že podobnú zodpovednosť varovať alebo pomôcť svojmu priateľovi pred nebezpečenstvom máme všetci. Že to je tá prepojenosť akoby ľudská. A zdá sa mi, akoby náš taký individualizmus toho moderného západného sveta to trochu zastieral, že to nevidíme, že sme takýmto spôsobom prepojení a že teda navzájom potrebujeme sa aj varovať alebo pomôcť si tam, kde sme nejakým spôsobom zaslepení. Tiež ale asi je pravda, že takúto silnú akoby zodpovednosť, ktorá má až takéto dôsledky, nesieme úplne všetci. Ako niesol prorok Ezechiel, sú ľudia, ktorí sú postavení do rôznych rolí a do rôznych zodpovedností a od toho sa akoby odvíja asi aj to, čo majú alebo nemajú urobiť. Takže to bol prvý obraz, prvá časť, strážca. Druhá časť je vo veršoch 10 až 20 a tam by som sa zastavil dlhšie. Týka sa individuálnej zodpovednosti. Týka sa toho, za čo sme vlastne v živote zodpovední a podľa čoho nás Boh súdi alebo posudzuje. Hej, či nás posudzuje podľa toho, čo robíme my, alebo aj podľa toho, čo robili iní. Teda je to v niečom v protiklade, alebo doplňa to ten obraz toho strážcu. Ten strážca funguje na tom, že akoby moja rola je ochrániť niekoho iného. A zrazu sa akoby tá kolektívna nejaká zodpovednosť, alebo zodpovednosť za kolektív, sa teraz sťahuje len na jednotlivca. Boh tu reaguje na dve kritiky, aspoň tak to vnímam, Izraelcov. Voči tomu, že Boh ich prichádza súdiť alebo nejakým spôsobom teda budú žiť dôsledky svojich zlých činov. A to je zaujímavé, čo tu nachádzame. A je to už vlastne v tom verši 10. Tam objavíte tú prvú kritiku. Oni hovoria: ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne? Tá ich kritika je: tie naše viny sú tak veľké, že sa z toho nemôžeme dostať. Tie viny nás tak ťažia, tak nás tlačia, že my vlastne nemôžeme vôbec akoby chodiť. Nie sme voľní. Nedá sa s tým nič robiť. A preto, hovoria, Boh je nespravodlivý. Nespráva sa k nám spravodlivo. On proste už je toho toľko, že sa z toho nedokážeme dostať a Boh ešte k tomu pridá nejaký súd alebo za nami príde s mečom. Čo je zaujímavá kritika, ktorá ostrým spôsobom korešponduje s výhovorkami Izraelitov, ktoré sme počuli predtým na rôznych miestach. Toto znie nie ako výhovorka, ale ako volanie o pomoc. Volanie o pomoc niekoho, kto sa cíti odsúdený vopred. Na to nemám. Toto nezvládnem. To je príliš silnejšie, ako som ja. A preto zdá sa mi, je tá kritika braná Bohom vážne. A preto sa ich venuje vlastne v 10 veršoch, v dlhej časti sa venuje tejto kritike. Lebo to nie je výhovorka, zdá sa mi, ale je to úprimné volanie o pomoc človeka, ktorý sa cíti, že už sa nedokáže zmeniť. Nemôže sa mu pomôcť. A Boh na to odpovedá. Najskôr hovorí, zdôrazňuje, ja nemám zalúbenie v smrti človeka. Mám zalúbenie v tom, aby sa človek odvrátil od zla, ktoré koná. Nie ide predovšetkým o to, aby človek bol na tom horšie a horšie, ale aby sa z toho vždy dostal. A tak hneď pridá k tomu ten prorok volanie, obráťte sa, alebo odvráťte sa od zla, obráťte sa, aby ste mohli žiť. A to je vlastne v pozadí všetkých výrokov o nejakom Božom príchode, ktorý bude súdiť. Ja sa snažím vyhnúť tomu slovu trest, lebo si nie som istý, či trest funguje v Biblii. Ale keď prichádza nejaký súd, Boh teda prichádza s varovaním, že prichádza súd, dopad dôsledkov zlého správania na ľudí, ktorí tak robia, tak je tak vždy preto, aby ľudia s tým niečo urobili. Nie je to preto, aby ľudia si povedali, no tak už sa nedá nič robiť, Boh príde, bude nás súdiť, bude to horšie a horšie. Ale naopak, že sa musí človek, už sme sa o tom tu viackrát rozprávali, akoby zastaviť a povedať, tak to v žiadnom prípade, Bože, to sa nemôže stať. A tie tvrdé slová prichádzajú, aby to s človekom zatriaslo, aby konečne s ním niečo zatriaslo s človekom, lebo v takýchto situáciách Boh hovorí, keď už nič iné nepomôže. Keď človek je lahostajný k tomu počúvať nejaké dobré rady. Je treba ho proste rázne zastaviť. Treba mu povedať, no tak keď sa niečo nezmení, tak to dopadne zle. A Boh niekedy dokonca hovorí, dopadne to zle. A my si musíme dodať, že keď sa niečo nezmení. Tak to tu zdôrazňuje na začiatok, ale tiež zdôrazňuje, že bude súdiť každého človeka podľa jeho spôsobu života. To je ten záverečný 20. verš. Každého z vás budem súdiť podľa jeho spôsobu života. Teda žiadne také, že niektorí ľudia robili zlé veci, vaši predkovia, vaši susedia, a teraz vy na to doplatíte. Nie, každý bude posúdený podľa toho, ako sa sám správa. Individuálna zodpovednosť. Tá tu tiež už bola, celá 18. kapitola, ktorú, pokiaľ viem, vykladal tu Daniel, o individuálnej zodpovednosti. Tieto slová, tu v 33. kapitole v 18. sú často chápané ako taký prvý závan individuálnej zodpovednosti, ktorá sa napokon v Novom zákone stáva mierkou správania človeka. Teda akoby často sa to vníma, a má to niečo do seba, že v Biblii je určitý vývoj od kolektívneho chápania človeka, ľudstva, k individuálnemu. A tak sa aj Boh vzťahuje. Najskôr sa vzťahuje akoby k celému ľudstvu a keď tamtí niečo pokazia, tak sa to vlastne vzťahne na všetkých. Ale postupne, a tu v Ezechielovi je to akoby dobre vidno, sa vynára človek ako individualita a tak je aj Bohom braný. A nebude teda už posudzovaný podľa toho, čo robili jeho predkovia, alebo čo robili jeho susedia, ale bude posudzovaný len podľa toho, ako sa správa sám. A takto potom akoby prichádza až do novej zmluvy a až k nám, kde to tak akoby všetci chápeme, že ja som posudzovaný podľa toho, ako sa správam. Aj Boh tak sa na mňa pozerá. Nie na základe toho, čo urobil niekto iný. Ale je to skutočne tak? Je individuálne chápanie zodpovednosti skutočne pokrokovejšie? Je lepšie? Chcel by som k tomu povedať niekoľko myšlienok. Z čítania Ezechiela, ak ste sem chodili pravidelne, tak musí byť zrejme nám všetkým, že sa v tej knihe prelína aj individuálna, aj kolektívna zodpovednosť. Individuálna je v tej kapitole 18 a tu v tej 33. No vo veľa ďalších kapitolách je jasné, že ten Boží súd dopadne na všetkých, na tých, ktorí sú vinní, ale aj na tých, ktorí vinní nie sú. Napríklad na ich deti. Len som tak namátkou hľadal. Po 14. kapitole je písaný tak sú tam postavy Noach, Daniel a Job, aj keby tí prišli, tak nezachránia ten Izrael, nezachránia ani synov, ani céry, ba ani sami sa nezachránia. Teda Izrael, na ten Izrael dopadne súd, dopadne aj na ich synov, aj na ich céry, na všetkých, na tých, ktorí sú vinní, aj na tých, ktorí za to nemohli. Teda obidvaja pohľady, aspoň podľa môjho čítania, sú v Ezechielovi v platnosti, aj jeden, aj druhý. Tiež, nazdávam sa, ľudská skúsenosť potvrdzuje aj jeden, aj druhý pohľad. Že v niečom máme my zodpovednosť za to, ako sa správame a sme posudzovaní len podľa našich činov, no v niečom chápeme, že dôsledky alebo správanie jedného človeka ovplyvní aj správanie druhého človeka. Že to dopadá na niekoho. Určite to tak vnímame, čo sa týka rodiny alebo blízkych ľudí. Keď sa rodičia nejakým spôsobom správajú, niečo robia, tak to určite ovplyvní aj ich deti. V dobrom aj v zlom. Keď rodičia dobre zarobia, deti sa majú dobre. A to je len úplne malý príklad. Keď nie, aj deti strádajú. A to ešte hĺbšie platí o akoby psychických otázkach alebo psychologických otázkach. Toto som dával len taký vonkajší prípad. Ale asi to všetci chápeme, že to, čo urobí jeden človek, ovplyvní aj druhých. A neberieme to ako, že to je nespravodlivé, ale tým, že sme prepojení práve, tým, že sme ten uzlík vzťahov, ako hovorí Daniel, že máme medzi sebou väzby, že sme na sebe závislí v rôznych situáciách, no tak nás to samozrejme ovplyvní. To je normálne. Preto si myslím, nachádzame ono také akoby strašné slovo o dôsledkoch správania na ďalšie generácie v desatoru samotnom. Desatoro, napríklad prečítam ho z 5. kapitoly Deuteronomy, tak v strede toho desatora sa nachádzajú tieto slová. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani sa nedáš nimi zotročovať, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh. Toto je jedno z prikázaní desatora. A teraz je tu vsúka, ktorá sa snaží nejakým spôsobom vysvetliť, ako funguje teda ten spôsob života, ktorý hovorí Boh a človek a ľudia navzájom. Boh je Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia. Ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázanie. To strašlivé slovo, ktoré sa tu častokrát objavuje a aj mňa straší, je, že Boh trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia. Niekedy je to chápané takým duchovným spôsobom, že nevieme ako, ale kto vie, ako sa to na teba dostane. Ale ja to myslím si, že oveľa lepšie porozumenie je, že to prežívanie viny do 3. alebo 4. pokolenia je normálne, lebo rodina žije so svojimi deťmi a so svojimi vnukmi. Aspoň vtedy to tak bolo. Na tadajšie pomery oni žili pokope. To znamená, keď dedo niečo spravil, tak sa to dotkne nejakým spôsobom aj tých vnukov. To zlé rozhodnutie toho patriarchy ovplyvní aj jeho deti. Do 3. alebo do 4. pokolenia. To je prirodzené. A odohráva sa to aj u nás. Čo je nadprirodzené, aby sa milosť a požehnanie prežívalo do tisícky pokolení. V tom je ten rozdiel. Že teda v tom normálnom spôsobe života, keď sme takto prepojení, tak je bežné, že to, čo urobíme zle, tak sa potom prejaví aj na tých deťoch. Tí to musia niesť s nami, lebo sú v tom zaangažovaní. Ale je nadprirodzené, Boh hovorí, a tým Boh do toho zasahuje, že keď do toho je vstúpi Boh, tak môže byť požehnanie za tú prirodzenú hranicu. Oveľa ďalej. Myslím si, že v tom je tá myšlienka. Ďalší bod. Individuálna zodpovednosť znie pokrokovo, že teda budeme súdení podľa našich činov, ale je to skutočne také lákavé? Chceli by sme to? Na jednu stranu to vyzerá pekne. Človek, ktorý robil zle celý svoj život, nebude akoby odsúdený, ak sa zmení. Takže celý život robil zle, ale stačí raz urobiť dobré. A je fajn. Tak to je krásne, tak by sa mi to páčilo.
Ale na druhú stranu tu platí aj opak. Človek, ktorý sa celý život správal dobre, všetko robil dobre, zrazu urobí niečo zlé a je odsúdený. Tak to už tak dobre neznie. To je to, o čom sa tu píše. To je aj na jednu, aj na druhú stranu. Že akoby nezáleží na tom, čo ste robili doteraz, záleží na tom, čo urobíte tu. A teraz. V túto chvíľu. Posledný skutok rozhodne. Ak bude dobrý, dobre. Ak bude zlý, zle. To je celkom prísne hodnotenie človeka. Neviem, či by sme také chceli, tak ako je tu popísané. Boh hovorí, je spravodlivé. Ale skutočne by sme chceli spravodlivého Boha? Nechceme v skutočnosti milostivého Boha? A nie je milostivý Boh spájaný práve s kolektívnou zodpovednosťou? My totiž ani nemáme problém s tým, teď to tak snažím sa analyzovať, že zásluhy druhého človeka by boli pripísané mne. To je celkom pozitívne, že? Keď ako niekto niečo dobré urobí a teraz to vzťahne aj na mňa, tak to je fajn, hej? Alebo keď niekto zoberie moje problémy zasa na seba. To tiež je celkom fajn. My len nechceme, že by sme mali trpieť za niekoho iného. Niekto iný urobí niečo zlé a teraz ja, čo ja s tým mám? Radi teda pripisujeme alebo vzťahneme si na seba pozitívne dôsledky toho, čo sa tu píše. No negatívne to je horšie. Ale asi by sme nemali zabúdať, pokiaľ sa na to pozeráme cez kresťanskú šošovku, že Kristova smrť je postavená práve na tomto princípe. Že on zobral na seba naše viny. A že keby tam sa odohrávalo podľa individuálnej zodpovednosti, tak kde sme my teraz? Zdá sa mi, teda, že oba koncepty majú niečo do seba. A že tak, ako sa prolínajú v Ezechielovi, tak sa vlastne prolínajú aj v ľudskej skúsenosti. A tak sú obidve dôležité. Každý v niečom pro niečo iné. Nemôžeme akoby reálne žiť len s jedným. My nie sme úplný ostrovček slobody, no ani nie sme úplne akoby stracení v tej šedi alebo sivej farbe davu. V tom Božom pohľade sme aj prepojení, ale aj sme individuality. Kedy má teda miesto ten obraz, ktorý sa tu zdôrazňuje v tej 33. kapitole, tá individuálna zodpovednosť, ktorá je vlastne o tom, že rozhodne posledný skutok. Že nezáleží, ako si to robil doteraz, záleží, ako to urobíš teď. Kedy to je? Tak ja som nenapadol jeden príklad taký, ktorý teraz prežívam so svojimi synmi. Tréning a preteky. Keď bez ohľadu na to, ako sa vám darí na tréningu, tak to nič neznamená, keď sa vám nebude dariť aj na tých pretekoch. A môj Luky, to je môj mladší syn, tak ten celú jeseň vlastne chodil na tréning a teraz bol prvý raz na pretekoch. Bolo jedno na tých pretekoch, ako dobre sa mu darilo na tom tréningu. To bolo úplne nepodstatné. Mohol tam byť úplne perfektný. Ale keď sa mu nepodarili tie preteky, no tak je zle. Nevyhral. A naopak, keď niekto na tom tréningu mu to vôbec nešlo, možno na to aj kašľal, ale nakoniec nejakým spôsobom išiel do seba a preteky sa mu podarili, tak vyhral. Alebo dobre sa mu podaril. Zdá sa mi, že toto je ten obraz. Samozrejme, v tom kontexte tej knihy, tak to je ten obraz toho, že prichádza nebezpečenstvo a nejakým spôsobom je treba rýchlo sa zachovať. Ale dá sa to vzťahnuť aj na skúsenosti každého z nás. Rôzne. Tento pohľad sa mi zdá, že je pravdivý, práve keď ide o kľúčovú udalosť v našom živote. A máme takéto udalosti. V tých kľúčových udalostiach, v ktorých sa akoby veľa rozhoduje, tak je jedno, ako sme toho robili predtým. Že sme v malých rozhodnutiach urobili dobre, ale veľké urobíme zlé, spravíme zlé rozhodnutie. To sa počíta. A opačne, mohli sme robiť kto vie aké veci, ale nakoniec zadarilo sa, zobral som si tú pravú a mám sa dobre. Ešte
Ešte druhá situácia ma napadla, kde to platí, tento individuálny prístup, že akoby posledný čin rozhodne. Alebo takto sa to nedá úplne povedať, ale že je to v situácii, v otázke, ktorú pokládajú práve tí Izraelci v tom našom príbehu. Tá otázka znie, ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne. Myslím si, že toto je treba povedať a treba to počuť v situácii, ktorá vyzerá beznadejne. Všetko tá na moja minulosť už ma ťahá ako na dno. Ja to nezvládnem. To je jedno, ako sa teraz zachovám. Proste stále to bude zlé. Tie moje chyby, viny, všetko pokazili, už nič dobrého ma nečaká. Myslím si, že tu Boh prichádza a hovorí, nie, tak to tak nie je. Nikdy to tak nie je. V tej Božej schéme veci to nie je tak. Čokoľvek by sme urobili zle, jeden správny čin to všetko zmení. Ježiš zomiera a vedľa neho sú tí dva lotri, ktorí akoby v tom biblickom podaní sú tí, ktorí sú odsúdení spravodlivo. Oni robili veľmi zle. A ten jeden urobí ten posledný správny skutok. A Ježiš povie, ešte dnes budeš so mnou v ráji. To je tá situácia. A niekedy každý z nás sa ocitne v situácii, kedy je na dne. A má dojem, že to, čo ho tam priviedlo, bolo tak silné, že už sa z toho nedokáže dostať. A myslím si, v tú chvíľu prichádza Boh. A mal by k tomu poslať aj nejakých dobrých prorokov, ktorí by nám povedali, nie, vôbec nie. Keď teraz urobíš dobre, všetko sa zmení. Posledná časť, verše 21 až 32. Pád Jeruzalému. Tiež už sme ho mali. Už po 4. a 5. kapitole bol v podstate prorokovaný. Takže teraz sa vraciame znova na začiatok knihy. Kapitola sa uzatvára správou o pádu Jeruzaléma, ktorú prinesie utečenec, ktorý utečie z mesta. A povie, mesto padlo. K tej správe jeho stručnej sa dá povedať niekoľko vecí. Prvé, prorok pripomína vo verši 28, že Jeruzalém padol, lebo Boh urobil koniec jeho pyšnej sile. A tým sa nám vracia téma, ktorá bola o Týru, o Egyptu. A tak si trúfam povedať, že platilo, že tie vedľajšie postavy Týrus a Egypt povedali niečo aj o postave hlavnej. Ich problém bola pýcha. Zdá sa, ako by izraelský problém bol tiež pýcha. Možno v menšom, lebo je to malý národ. Ale nie je až tak nepodobný tým príbehom o pýche. Vedľajšie postavy skutočne naznačili niečo z problému hlavnej postavy. A ak je to tak, tak možno, že, pokiaľ je to pravda, že nič iné ako pád nepomôže. Jeruzalém musel padnúť, lebo pyšný človek sa inak svojej pýchy neodnaučí. Druhá myšlienka. Zrazu môže Ezechiel hovoriť. Na začiatku v tej 4. kapitole, alebo 3., teraz už neviem ktorej, sme čítali zvláštny text, že ten Ezechiel už nebude hovoriť, bude mlčať, bude nemý. A teraz zrazu môže hovoriť. A medzi tým toho oveľa narozprával. Že ako tomu rozumieť? Neviem. Tak by som tak šalamúnsky na to odpovedal, že to medzi tým, ako by ten Ezechiel hovorí, alebo on to hovorí, ako by nechcel. Jen tak, ako by s zaťatými zubami. To posolstvo o súde je celé dané do závorky, že Ezechiel je v tú dobu nemý. Ako by hovorí a nechce. S zaťatými zubami. Nechce sa mu to hovoriť. Je nemý. Teraz však bude hovoriť slobodne. A zrazu uvidíme obrazy, také vaše nádherné, zvláštne, alebo symetrické určite, ako zistíme, ktoré sú prekypujú obrazotvornosťou, veľkými obrazmi. Akoby Ezechiel zrazu dostáva priestor povedať to, čo by aj povedať chcel. V tom je trocha je paralela s Bohom, že tie ťažké veci, ktoré Boh hovorí, a možno aj keď my hovoríme ľuďom, potrebujeme im povedať niečo deťom alebo niekomu, čo nie je príjemné, tak to hovoríme a sa nám nechce. Ale rozprávať o nádejných veciach, to je niečo iné. A tretia myšlienka. Jeruzalém, ktorého pád bol prorokovaný rôznymi spôsobmi až doteraz, padol. Teraz už padol. Horšie už to byť nemôže. To, čo sa čakalo, nastalo. Ostáva len nádej. Odteraz už to bude len a len lepšie.
Povstaňme prosím k modlitbe. Ďakujeme ti, Bože, že naša budúcnosť nie je závislá od našej minulosti. Ale toto zacielenie na nás ako individualít je tu preto, že ty si nás zobral na seba. A že naše viny sú tvoje viny. A tvoje dobro je naše dobro. Amen. Dovolte, aby som vás ešte pozval na budúce. Na budúce to bude inak trocha tu. Nebudem to ani ja, ani Daniel, ale príde a bude o 34. kapitole o vypasených pastieroch a sebeckých ovciach rozprávať Pavla Nagajová. Takže pozývam vás, lebo to bude veľmi zaujímavé. A tiež tu bude živá hudba. Príde tu Johnny Cash, alebo tí, ktorí spievajú cover verzie Johnnyho Cashe a cover verzie pesniček, ktoré naspieval Johnny Cash. Hej, tak som to dobre povedal. Takže na budúce živá hudba a Pavla Nagajová, vypasení pastieri a sebecké ovce. Pekný večer.